κλείνατε με μεράδιο.
Γιατε ρε μόιλμον, κλείνατε με μεράδιο. Όλα με κυσίγκους με όλα με πέαμε. Ni picat, ni laiat, ni intelligenze di Eva, intelligenze kõigi oma omadustega, millest üks võib olla muidugi hullem kui teine, aga ega sel teisel ka häda ei ole. Kõigepealt muidugi, olge tänatud toetajad, tänu teile liigume endiselt ühtse frontina edasi ja võt, ei saa ju öelda, et tänu teile ei karda keda kuraditki, nagu nii ei karda. Mehel võib olla üks ainukene hirm ja see on, ma võin hakata kartma, suuremat hirmu kui kartma hakkamise ees. Ei saa ühel mehel olla ja täna stuudios, nagu me arvata võime, ei keegi muu kui herr Igor Gräzin. Ja alustaks ilmast selles mõttes, et ilmad meil siin sellised, et tuletavad meelde ka lausa poeesiat, isegi neid asju, millest omal ajal pahandusi tekis tüli ja pahandus nii pidi, naa pidi näiteks. Lühikene luuletus. Autoris ma praegu kahtlen, ega see ei ole ka see, mis ta oli. Aga Lulla Niskene. Hall. Suur hall. Linna hall. Aga ikkagi palee. Vladimir Ilitš Lenini nimeline Tallinna spordi ja kultuuri palee. Või oli see kultuuri ja spordi? Herr Gräzin, mäletad?
Aga no ma võtan nagu sinu juttu natukene tagasi. Ja õige, me ei ole me see kuulus kolme appelsini saade, nii nagu kord nädalast olema peab. See, mis sa ütlesid, et noh, meie kliimad, värgid, need asjad, siin hiljuti ka Facebookis vist korra jooksis läbi või keegi tuletas meelde, et meil oli selline väga tore sünoptik nagu Pilvi Kirsi, kes muid erinevalt praegustest sünoptikutest oli ikkagi tõeliselt, noh, spetsialist ja teadis asja ja nii edasi. Ja tema öeldud oli nõukogude ajal üks kuulus lause, et mingisugune madal rõhkond, mis hakkab Moskva poolt või kuskilt tulema.
Tuleb idast.
Ja ei, Moskva poolt aga tulema, siis väike paus ja siis ta ütles, sealt idast pole kunagi midagi head tulnud. Kuigi mõeldud oli. Aga no ühesõnaga, see muutus mingil määral legendaarseks ikkagi paari aasta jooksul. Aga siis jah, Tallinna linnahallist ja noh, alustame, ärge kartke, me ei räägi sellest pikalt, nii et see ei tule eriti igav. Aga linnahall, nii nagu ta seal asub praegu, siis oma aegse Tallinna elektrijaama või praeguse kultuuri katla juures, linnahall esiteid ehitati aastaks 1980, kui Tallinnas pidid toimuma ja noh, toimusidki olümpiamängud, õigemini olümpiamängude purjeregatt. Ja tollel ajal ehitati üldse palju häid asju sellel ettekäändel, nagu sa mõtled, mis see purjeregatt nii väga ära ei ole, näha teda õieti korralikult ei ole, noh, on mingisugused purjekad seal kuskil, tont teab, kus kohas lahe keskel ja sa ei oska seda kuidusõitu seal jälgida.
Üks spordiala on veel jälgitavam, see on alve ujumine.
Muidega suurepärane, jah. No kui me räägime sellistest spordialadest, meil siin korra oli juttu sellest, et keegi iseloomustas Venemaad või Nõukogude Venemaad, et see on ainus riik maailmas, kus malemäng on midagi, mida kantakse televisioonis otsi ülekandes üle. Okei, halb ujumine ka, jah, muidugi. No võt, ja siis sel ajal ilmus meile igasugused toredeid asju, noh, näiteks purje keskus TOPS või Tallinna Olympia purjespordi keskus TOPS, nagu ta oli, lühendina seal Pirita jõe kaldal ja Tallinna lahe seal liitumiskohas. No mis võib olla veel üks eraldi täiesti suur ooper oma, et on muidugi see Viimsi maante, ehk see, kuidas Tallinnast saab siis Viimsisse sõita, et praegu neljarealisega kohati isegi viierealisega tegelikult seda kogu seda teed poleks olnud, kui ei oleks olnud purje regatti. kes tahab nagu ette kujutada, mis moodi see maantee välja nägi või see tee välja nägi enne purjeregatti, võib vaadata kunstilist filmi, mis juhtus Andres Lapeteusega. Seal nüüd see peategelane Lapeteus ja tema proua oma armukisega tähendab sõidavad teine teisele vastu. Üks sõidab linna poole, teine sõidab Viimsi poole. Ja tänu sellele, et mõlemalt poolt on saanud filmida sedapidi ja teistpidi, siis seal on väga hästi näha ja seal me näeme, et kui kitsas see tee tegelikult ikkagi enne purjespordiregatti oli, see oli ikkagi tavaline külavahe tee. Ja nüüd siis tuleme, tähendab selle linnahalli loo juurde tagasi. Linnahall oli üks nendest mitmetest sellistest asjadest, mis ehitati just olümpiaspordi saaliks. Seal pidid tulevikus toimima suured spordivõistlused kaasa arvatud, näiteks seal golfpall ja nii edasi, mis praegu on siin Rocca Mare hallis, aga 1980, eks ole, see oli ikkagi vägev saavutus. Plus muidugi meeletult pirakas lava. Tänaseks ei ole sest hallist nagu suurt õieti midagi väga alles tähendab. Sees saab käia, ta on sellise lagunemise ääre peal astmete juures, mis viivad sellele halli katusele. Seal kasvavad väiksed puud ja võserikud ja linnahalli taga on tegelikult helikopterite maandumisplats, kus Tõnis Lepa firma Copter Line, ma ei tea, mis seal praegu nüüd on, vist on natuke midagi muutunud, kus need maanduvad ja kus sai lennata helikopteriga 10 minutiga Tallinnast Helsingisse ja teise 10 minutiga Helsingist Tallinnasse tagasi. Ja võt niisugune on siis see hall. Aga selle halli rajaja ja üldse see oli ka muidugi mingil määral ehitustehniline saavutus. Ehitusminister oli tookord ammune Eesti üliõpilaste ehitusmaleva peainsener ja nüüd siis ehitusminister Peeter Palu. Ja seal teised selle kandi, selle mehed olid siis Enn Becker ja Indrek Toome ja tegelikult kogu see noorte managerid ega Tallinnas, kes olid selle halli ehitusega seotud. Selle projekteeris tuntud arhitekt Raine Karp, kellest me teame väga mitmeid, siin samaski Nõmmel eramajasid, aga võib-olla teine selline suur asi, mis Raine Karp, muide juhin tähelepanu, Raine on mehe eesnimi, mitte tüdruku eesnimi, nagu siin mõned arvanud on. See tuletab muide meelde, et oli selline kuulus akordioni mängija Eesti Raadio Sümfooniaorkestris, kelle eesnimi, kes oli Venda Tamman. Ja paljud inimesed olid väga imestunud, et selgub, et Venda oli meesterahvas. Siin on ka Venda on mees, Velda on naine. Nüüd Raine, ma ei tea, millest see tunnus on, ühesõnaga, see on meesterahvas. Ja see on väljapaistev arhitekt, tema võib-olla kõige tähtsam selline hoone, mis ma loodan jääb igavesti seisma ja teda natukene kohendatakse sinna tänna 3-4 aasta jooksul, on rahvusraamatukogu Tõnismäel. Kus juures ega Raine Karp ka ise, kui ma olin selle rahvusraamatukogu nõukogu esimees, käis meie juures juttu ajamas ja me rääkisime temaga nii edasi. Ega tegelikult tema idee oli ka, et seda rahvusraamatukogu võiks ju tegelikult natukene ümber ehitada eriti seest poolt. Need, kes on rahvusraamatukogus käinud, kujutavad ette, et kui sa lähed sisse, siis esimene asi, mis siit vastu võtab, on foyer. Ja foyer lagi läheb siis tegelikult sinna üles tippu peaaegu välja. Seal, kus on see rosett alguses, väljast vaadates selline ümargune värviliste aknaklaasidega selline. Ja Raine Karput, mis oli just huvitav, oli see, et tema oli see, kes ütles, et tegelikult, et see rahvusraamatukogu, et selle võib-olla oleks ka odavam mõnetida ümber ehitada. Ehk teiste sõnadega tegemist ei olnud fanaatilise idioodiga, kes oleks iga hinna eest nüüd oma seda loomingut kuidagi kaisnud, vaid ta tunnistas, et see läks hästi, too ei läinud ja nii ja naa. Kus juures muidu selle rahvusraamatukoguga, kui rääkides, siin tuleb arvestada veel üks asi, mida Raine Karbi üks eripärased oli selles, et oli ise arhitekt ja oli ise ka oma ehitiste insener. Ja nüüd ta muidugi juhtis tähelepanu probleemile, millele mina on rahvusraamatukogu nõukogu esimehena, millega ma pidin kogu aeg tegelema, aga ma tulin tuneski selle peale, et sellega midagi hakkama saab, on selle suure foyer teataval määral madalamaks või vähemalt suletumaks ehitamine, sellepärast, et sellise foyer kütmine üksi oli võimalik nõukogude korra väljastavates tingimustes, kus elektri hind oli kas 7 või 8 kopikat kilovatt tunnist. Ja kui nüüd ütleme korraliku 3-4 toalise korteri elektriarve kuus oli kuskil 2-50, siis võib ette kujutada endale, või mis ette kujutada, ma ise teadsin, et selle foyer, noh, sooja, sooja pidamine ja nii edasi, et see teeb välja kuskil, noh, igal juhul kuskil 100 rubla piires kuus, mis on sisuliselt mitte midagi. Ja Raine Karp oligi seda, et see tema ehitis on no, kift ja ilus ja nii edasi, aga äärmiselt ebaotstarbekas. Ja et tema nagu läheks Tallinna Tehnikaülikooli meeste juurde rääkima, et mida umbes saaks teha, et see noh, nagu kokku tõmmata need kulud. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et Raine Karpil oli ka oma suhtumine enda rajatud või enda ehitatud linnahalli, millest me alustasime. Ja Raine Karp seal pakkus ühte varianti, mida teha temaga ja mida teist teha ja et teda saaks ikka paremini kasutada ja ta on ka hirmus suur ja kulukas ja nii edasi. Ja Raine Karp ise, Raine Karpi ehitatud linnahalli kohta ütles, et selle linnahalli haldamiseks on vajalikud 3 buldooserit 8 nädalaks, et lihtsalt see asi maha tõmmata, et sealt ei anna mitte midagi korralikku ja uut ja ilusat teha. Me korra nagu rääkisime siin peaaegu, et nädal tagasi või paar ka sellest, et noh, linnahall. Linnahall on meile ajalooliselt tähtis sellepärast, et pärast seda, kui Eesti NSV Nõukogu võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni 16. novembril 1988. aastal, siis põhiliselt need vastuvõtjad sealt ülemnõukogust ja nii edasi läksid kõik rahvaga kohtuma linnahalli. Ja noh, need dokumentaalkaadrid on ju näha, kus ma ei tea, neid inimesi on see 25-30, kes olid sellega seotud, selle deklaratsiooni vastuvõtmisega, kuidas nad seisavad seal kõik reas ja hoiavad teatest kinni ja rahvas juubeldab ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega linnahallis on Eesti iseseisvus ja taas iseseisvumise seisukohalt aset leidnud oluline sündmus. Nii, ja see kukkus muidugi hästi välja. Aga ma tulen nüüd tagasi oma vanade tuttavate juurde. Üks oli selline lähedane tuttav või peaaegu sõber ja teine lihtsalt oli hea tuttav, kellega linnahallist oli juttu, et mis taga teha ja mis ta saab. Üks oli siis dirigent Eri Klass, kellega me olime tere tuttavad ja mõnigi kord istunud seal kohvikus või kuskil võtnud mõne napsi ja jäänud juttu. Ja teiseks oli mul siis pinginaaber Tarmo Leinatam. Klass oli mänginud Ersoga seal, või see ei olnud Erso siis. See oli Eesti Raadio suur sümfooniorkester, oli siukene asutus olemus. See on siis praegu see Erso eelkäija. No ja Tarnum Leinatam oli mänginud seal mitmeid lugusid nende hulgas, kas oli ka muuhulgas minu ETF Leedi, minu teada, aga mida ma kindlasti mäletan, oli Mary Poppins, mida dirigeeris siis Tarmo Leinatam. Ja erinevatel asjaoludel istudes lauad, aga ei rääkides üldse sellest linnahallist ja mis ta on ja mida ta ei ole, need kaks silmapaistvat dirigenti ütlesid ära ühe sama asja, et dirigeerida linnahallis ei ole ka eriti midagi võimalik, sellepärast, et seal on ju hästi see suur lava, ta on sellise noh, poolkaarega
amfiteater.
Jah, amfiteater moodi ja selline, aga probleem on selles, et ta on liiga suur. See amfiteater tähendab, tema raadius on suur ja tegelikult on ka ütleme need viimased read või ütleme viimane pool ridu, mis seal on ka amfiteat, on piisavalt kaugel. Ja reaalne tulemus on see, et mõlemad dirigendid ütlesid ühte ja seda sama asja, et seal ei ole naljalt võimalik üldse mitte midagi juhatada sellisel põhjusel, et nii suures amfiteatris, kui sa võtad kaks poolt, ühesõnaga see on nüüd ütleme üks pool ja see on teine pool keskel, siis või siin kuskil on orkester, siis on niimoodi, et sümfooniaorkestri tagumised pillid praktiliselt dirigendini ei jõuagi. Noh, see on siis, kui dirigendi poolt vaadates, siis vasakud kätteks ole, need on siis seal siis teised, kolmandad, neljandad viiulid, eks ole, ühelt poolt ja viiul ei ole oma olemuselt väga tugev või kõva pill. Ja teiselt poolt on siis kontrabass, cello. Ja siis siin vahepeal diagonaalis on siis veel ka siis eradi on teised viiulid ja pasunad, aga võt need äärmused, see tähendab keelpillid vasakul ja suured keelpillid paremal, tegelikult dirigendine ei kosta, sellepärast see lava on nii suur ja see heli kaob ära. Ja noh, ja see, ma mäletan, kui Eri Klass ütles ühte asja, et tühja sellega, et kui nad isegi teevad seal mingi kontserti, ma lähen juhatan selle ära. See lihtsalt põhjusel, et hea orkester ja raadiosümfooniorkester oli väga hea orkester mängib loo ilma dirigenditega ära. eriti lugu, mis on tuntud, mida nad on sadu kordi mänginud, nad on kõvad pillimehed ja noh, hakkab peale ja läheb ja kui nad neil tempo enam vähem käes on, siis kas see dirigent seal on või ei ole, ei oma nagu väga suurt tähtsust. Aga kui nüüd tõepoolest ikkagi dirigenti sinna juhatama juhtima oli vaja, siis nagu klass ütles, et temal oli see asi, et tema lihtsalt vaatas poognate järgi. Kuidas taga poognad liiguvad ja kuidas mängivad ja siis selle poognate sageduse selle järgi ta enam vähem teadis, kus kohas ta noodis, kus kohas on. Leinatammel oli olukord lihtsam, sellepärast Leinatamm tegi ju muusikali ja muusikali puhul on ju tegelikult ikkagi teada, eks ole, mida Mary Poppins teeb, kas ta seal võtab mängu asju välja ja tantsib lastega ja nii edasi ja see andis talle selle muusika kätte. Ja tegelikult see, mille järgi dirigeeriti, oli see tegelikult, ütleme, no esimesed orkestri kaksida, esimesed vasakul ja teised kaksida parema ja oligi vsio. Aga see tegelikult tähendas seda, et see kultuuri- ja spordipalee, noh, kultuuripalee eriti olla selles mõttes ei saanud, et seal noh, üks kunstiliik ja kõige olulisem kunstiliik, sümfooniline muusika, lihtsalt lakkab eksisteerimust. Tähendab, noh, ei ole võimalik. Ja noh, siia tuli veel see järgmine teema juurde, mis siis, kui tulevad külalist dirigentid ja nad hakkasid ju käima pärast seda, kui muu uuesti ise seisvaks saime, kuda nemad hakkama saavad ja kuidas sa neile õpetad, et ära kuula, sest sealt nii ei tule midagi, vaid lihtsalt vaata, kuidas see poiss või tüdruk seal taga poognaga vehid ja tee seda külalist dirigentile selgeks, mille pärast noh, tegelikult see külalist dirigent ütleb, noh, persetroosi, milleks mind siis üldse siin vaja, makske raha ära ja ma sõidan minema. Nii et võt, niisugune lugu oli sellega. Nüüd spordi osast ma suurt midagi ei mäleta, aga spordihallida nüüd oli. Tähendab, ma olen sellega tunne, et kuski teisel korrusel või kuski sellise poole teisel korrusel oli ka üks suur jääareen, kus oli siis võimalik teha, ma ei tea, siis jäätantse ja ma ei tea, mis asju. Värke see oli seal ja noh, võibolla siis viimane tähtis asi, mis selles linnahallis veel aset leidis, oli see, et esimesel korrusel sisse minnes paremat kätsel, kus on sellised ümarikud jällegi amfiteatri kujulised koridorid, seal oli üks paks jäme uks, kuhu oli siis peale kirjutatud, et selle ukse taga asub, kus ta alustas ja aastaid töötas, oli Kuku Raadio. Ja seal oli siis ka aktsiaselts Trio, kes oli selle Kuku Raadio omanik. Seal oli ka selle aktsiaselts Trio see noh, kontor või raamatupidamine ja nii edasi. Nii et see oli nüüd ütleme viimane panus. Aga nagu ütlesin, Raine Karp ütles, et joo, kolm buldooserit tõmbame maha. Et see mõte oli tal kuidagi niisugune, et isegi minusugune kõva arhitekt Raine Karp, nagu ma olen, ei ole võimeline sitast saia tegema. Et noh, nii läks, olümpiamängud läksid, mingist asjad olid ära. 88. aasta pidustused olid ka ära, tähendab see suveräänsusdeklaratsiooni pidustus, et noh, see oli ja kõik. Nüüd me oleme rääkinud sellest linnahallist ja muudest asjadest 10 minutit, aga see tegelikult ei ole üldse minu teema.
Ma paneks natuke täienduseks siin. Linnahall kui niisugune. Vaata, Raine Karbist võib aru saada ka mitmeti. Täpselt nii nagu see Goebbelsi ütlemine suure vale kohta, et aga kumma riigikorra kohta see käis. Tuletame meelde, Lennart Meri astus rahvahulga ette. Mingisuguses saalis see oli ja inimesi oli palju ja ütles, et oma riik läheb väga kalliks maksma. Enne seda ta vaatas, kes on saalis ja järeldas, et see läheb kalliks. Raine Karp. Noh, võibolla see, et tead, buldooseritega te saate hakkama, aga selle riigi ja selle rahvaga te midagi korralikku ei tee. Mida on tõestanud ka küündimatute katsete jada linnahall maha müüa ja üles lüüa ja keegi kurat ei tea, mida taheti, kellele taheti, aga selge oli see, et ilmselt keegi seal võtme isikutest ei saanud nagu vahelt teha.
No see, ei, aga see oligi, kus juures minu teada, see oligi linnapea, siis tookord oli kas mitte Taavi Aas või keegi nendest seal ja käid isegi Ameerikas seda businessi tegemas, et leitakse, kus juures selle businessi, noh, ütleme see investor, keda siis nagu linnahalli jaoks otsiti, oli siis ei rohkem ja vähem kui parfümeeria firma Yves Saint Laurent, kes pidi tulema siia tegema. Muide, ma ei tea, millega see lugu lõppes. See pull käis läbi ikkagi ajagi.
No, sa näed ju, et ta lõppes.
Jah, ei, nii et sellega on ja selles mõttes on kõik korras. Aga nüüd on üks teine asja, no, sa ütled, et rahad ja vahet teha ja nii edasi. Aga nüüd me siis jõuame lõpuks, ütleme 13. või 14. minutil selle teema juurde, millest ma tegelikult tahtsingi rääkida. Kui ma nüüd mõtlen, et eelmine nädal, üleelmine nädal, otta see hakkas siis neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev. See on siis, ei, neljapäev, reede. See on siis üks nädal ja kaks päeva. Üks nädal ja kaks päeva võttis aega see, oda aga no, hoian veel pinget üleval. Tähendab, me oleme eks ole kogu aeg hoidnud seda halli, noh, isegi Raine Karp ütleb, et tõmbame maha ja see siis nüüd on kestnud koos Yves Saint Laurenti looga ja need, ma olen, no 10 aastat vähemalt on see enam-vähem aktiivne jutt sellest olnud ja noh, tegelikult 95. aastast peale, mis teeb meile tegelikult juba 30 aastat. Nii, see maha võtmine. No ja nüüd meil siis on 9 päeva. 9 päeva võttis aega see, kui Trumpi korraldusel tõmmati maha Valge Maja ida tiib. 9 päeva. Selle sees on veel muidu ka Trumpi otsustamine, kui tal paperid laua peale toodi, kui ta ütles, et seda ei ole vaja ja nii edasi. Nii et ühe sõnaga Valge Maja ida tiib 9 päeva, linna hall 30 aastat. Nii et tegelikult on ikka võimalik asju teha küll. Kus juures, ma ütleksin niimoodi, et üldiselt kogu minu lugupidamise ja sümpaati juures Trumpi vastu on ühesõnaga, kui me räägime sellest, et linna hallis on mingisugune selline ajalooline element olema, no Valges Majas on seda elementi ju veel rohkem. No, kus juures seda ei olnud, ei valimiskampaanias ei lubatud teha, kuigi erinevad valimiskampaaniad Tallinnas omal ajal muide rääkisid, et võtme linna hallide ja nii edasi. 30 aastat ei saa linna halli maha. Ja 9 päevaga tõmmatakse maha Valgema ja ida tiib. Nüüd, kuna meie kuulajate hulgas on kahtlemata neid, kes on Ameerikas käinud ja ma arvan, et siin on vähemalt mitukümmend, kui mitte rohkem inimesi, kes on käinud ka Valges Majas ekskursioon, siis ma lihtsalt tuletan meelde, et mis asi on ida tiib. Ida tiib on see, et kui see nüüd see noh, asepresidendi see maja, executive building, kui sealt poolt sisse tulla ja noh, nii ütelda sellise peaaegu paraadnast, kus juures Valge Maja paraadn on väga pisik uks muide, siis sealt keerata vasakule. Võt see vasak pool ongi see ida tiib. Mis selle ida tiiva? Ida tiib ei ole, et see küll väga vana. Aastaid ma ei oska öelda, aga tähendab, kaks presidenti Roosevelti on need, kes on selle ehitanud või lasknud ehitada. Kõigepealt on Teddy Roosevelt, eks ole, 1910-1911 kuskil. Ja siis ja Franklin Roosevelt, kes siis parandas seda ida tiiba või laiendas 39-40. Nii et kaks Roosevelt ei saa öelda, et see on nüüd mine peres ajalooline asi. No, ta on ajalooline, aga no, mitte ka päris, aga põhimõtteliselt on ikkagi ajalooline. See vasakpoolne tiib on see, kuhu saavad sisse ekskursandid. Sealt lastakse sisse Valge Maja külalised, juhul kui Trump neile sinna ukse peale vastu ei tule, noh, nii nagu ta Zelenskil, eks ole, surub kätke, patustab ja nendad. Aga siis, kui see läheb sinna vasakud, seal on olemas koht, kus on siis ka kokteilid ja asjad ja igasugused muud niisugused värgid. Ja ida tiib võib-olla ajalooliselt on ta tähtis sellepärast, et noh, mis tähtis, aga noh, see on omapärane siiski. On see, et ta on seotud president Kennedy abikaasa Jacqueline Kennedyga. Jacqueline Kennedy selles ida tiivas laskis ehitada või noh, kujundada ruumid väikestele lastele, sellepärast, et seal oli ju niimoodi, et see poeg oli kas 4-aastane või 5-aastane ja lapsed seal mängisid ja nende mängutuba ja nii edasi. Ja Jacqueline ise selle ida tiiva kõrvalt, siis noh, tegelikult ta ise ka tegi seal midagi, aga siis rohkem käskis teha. Arendas välja ka Valge Maja aia. mitte selle roosiaia, kus presidendid pressikonverentsi teevad, see on seal keskel taga, aga just selle. Nii et sõnaga, et ta on mingil määral seotud ka Jacqueline Kennedyga ja no, Kennedy on üldse, eks ole, mingil määral selline traagiline ja märgiline kuju Ameerika. Sõnaga, kõik see, millest ma räägin, see kõik tõmmati maha 9 päevaga. Mis mulle veel ka väga sügava mulje jättis, oli see, et see maha tõmbamine sisuliselt käis ja võt, nüüd pange tähele, 1 buldooseri ja 1 tavalise kraanaga. Noh, nagu see sama, mis meil siin on, on see Kullo keskuse juures, tähendab, see on siis juba roomikutega kraana ja siis või õieti ekskavaator. No ta on kõrgem küll, noh, ühe sõnaga see on võimalik internetist üles leida, nii et 2 riista, ehk teiste sõnadega seda tööd tegid 9 päeva jooksul, 2 meest, ekskavaatorijuht või see kraanajuht ja buldooseri mees, kus üles buldooseri ülesanne oli see, tähendab see lõhkus ta nii kui ilusti maha. Kõige põhjim lugu on see, et see lõhkumine läks kuidagi väga, väga lihtsalt, sellepärast tavaliselt, eks ole, kui suuri konstruktsioone lõhutakse, siis on alati kas need rasked pommid või kuulid, millega siis noh, pekstakse seinad maha. See oli nii, et nii palju kui meie siin tavalised inimesed näha võime, oli siis nii tehtud. No ühesõnaga lepimis kokku niimoodi, tähtis punkt on see, 30 aastat ei saa linna halli maha, 9 päevaga saab ida tiiva maha.
Aga sa kujuta ette, kui nüüd otsustatakse, et võetakse maha, pannakse kõigepealt 3 aastaks lindid ümber, sildid, kes seda tööd teeb, kuidas Euroopa seda rahastab. Ühesõnaga pakasuhat on niimoodi, et nõukogude võim täies koosseisus kõige oma ajalooga kahvatub. Ja ma kardan, et 30 aastaga seda maha ei saa.
Me räägime linnahallist. Ja nüüd nendega on niimoodi, et Trump kes on loomulikult pressikonverents ja kuidas võib ja nii edasi. Ja Trump ütles, et see oli selline vanaaegne vilets, et seal kommunikatsioonid olid viletsad, elektrijuhtmed olid ohtlikud ja mis iganes, et selle oliks pidanud maha tõmbama nii ehk naa. Varem või hiljem ja ta lihtsalt noh, parem siis varem ja et see peaks tegelikult valmis saama sinna asemele ehitatav institutsioon või konstruktsioon peab sinna tekkima aastal 2027, see on siis noh, 2 aastat, eks ole. Nüüd siis küsimus, mis sinna asemele tuleb vallisaal. Tegelikult oli ka niimoodi, et sinna mahtus, kui ma õigesti mäletan ja noh, niimoodi silma järgi vaadates, kuskil üks 200-250 inimest, kes istusid siis, noh, nii nagu meilgi kõigil nendel bankettidel on, et tähendab, noh, on siis üks ümarik laud ja selle ümber istuvad siis 6 inimest ja see. Ja see oli siis see koht, kus nurgas oli siis selline pult püsti pandud ja siis kas president või keegi, kes seal teine aukõneleja oli, pidas siis kõnet nendele inimestele. Nii et 200 inimest istuvad ümber laua, söövad, joovad, nurgas on see värk ja nii edasi. No, Trump siis juba muide ütles, eks ole, mida kõike ta on juba jõudnud Valges Majas teha. No, ta näiteks on saanud ümber panna marmurpõrandad selles rotundas, ehk selles keskmises osas. Siis ta on lasnud paigutada uued, mitmesse kohta uued riidest ja siidist tapeedid igasuguste vappidega ja mida iganes. Ja selle peale, kus juures ta oli pullilt, ta räägi, ma lasin need teha, ma tegin toda kolmandat ja siis keegi ajakirjanik muide küsis ja täitsa nii noh, arukalt ja isenest huvitavalt, et ära president, et kas te nüüd käsitlete, et Valge Maja on teie isiklik omand, millega teie kui kinnisvaraspetsialist tegelete. Ja Trumpi vastus oli see, et kinnisvaraga tegelemine ei tule Valge Maja rekonstrueerimisel kahjuks, aga ta üldiselt seda ei pea. Ja teine huvitav küsimus oli see, et nüüd see uus idatiib, mis ehitatakse, selle kohta ajakirjanikud ka küsisid ja Trump nagu kergelt nagu, no mitte ei ehmatanud, ta ei tundnud ennast nagu väga hästi, sest see oli paha mõte, mis Trumpil oli nähtavasti peast läbi käinud. Ajakirjanik nimelt küsis, et kuidas te seda uut osa hakkate nimetama? Trumpi hall või Trumpi ruum või Trumpi majatiib või kuidas see? Ja Trump oligi nii, et enam-vähem mök ja see ei, ei ole kõik tähtis, see on tema panus riigile. Ah jah, ma rääkisin, et marmur põrandad ja see ümber ehitus. Kogu see pull, mis seni ajani 9 kuuga Trump teinud on, on maksma läinud laias aastus umbes kuskil 200-250 miljonit dollarit. No, nüants on siin tähtis see, et need 250 miljonit on Trumpi isiklik raha. Nii et ta saab alati edaspidi rääkida sellest, et tegemist on tema isikliku investeeringuga. Võib öelda, et no võt, see põrand siin all, see marmurist, mis on, see on minu oma, et mina olen selle teinud. Aga jah, noh, nüüd lõpetades seda isenesest noh, sellist lõbusat lugu valgest majast ja linna hallist, on võibolla siis lõpuks vaja öelda, et mis siis sinna asemele tuleb. Noh, laias laastus ruumilisena tuleb sinna asemele midagi, mis on selle eelmise idatiiva moodi, vähemalt väliselt, nii et noh, ta nagu kopeerib seda. Aga sinna sisse tuleb ballisaal, ehk balliruum, mis tegelikult sisaldab endas jällegi, eks ole kõiki neid ümarike igasuguseid laudu ja nii edasi, aga jutt on olnud nüüd see, et ta mahutab siis 900 inimest senise 200 asemel. See on siis üks muutus, see sinna mitme väiksema ruumi asemel tuleb üks hästi suur pallisaal. Ja teiseks, noh, kui nüüd uskuda seda projekti, mida ma siis vaatasin, on olemas selline Ameerika ajakirja nagu Architect Development ehk arhitektuuri arengu ajakiri. Seal siis on ka vastav pilt olemas. See on siis seest kullatud. Noh, ma ei tea, kas päris kuld, seda pole öeldud, aga vähemalt kulda värvi ja nii edasi. Ja kui arvestada seda, et Trumpi maitse ei ole suurem asi ja teda need igasest kullad ja karrad talle ilmselt ei meeldi, et noh, siis tõenäoliselt ta siuke tulebki. Nii et noh, ootame ära 2 aastat ja siis vaatame, tähendab, valge maja saab endale uue idatiiva ja linna hall nähtavasti noh, jääb nii nagu ta on. Aga kuna me hakkasime ehitusest rääkima, siis hüppame nüüd ühe teise asja juurde, millest me tahtsime eelmine kord rääkida ja ta jäi nagu alustamata ja pooleli, oli omandireformi aluste seadus, mille rakenduse tulemusena tekkis meil selline kategooria kodanike ja inimesi, keda nimetatakse sundüürnikeks. Ma ei tea, sel ajal, kui kogu see sundüürnike pull Eestis käis, mind Eestis ei olnud, mina elasin Ameerikas ja mõnikord, kui ma Riigikogu liikmena Ameerikas siia tulin, siis ma tegelesin teiste asjadega ja lihtsalt noh, kogord ei reformerakond ega keegi teine sellel teemal midagi ei rääkinud, et ma oleks nagu seda tähele pannud. Aga ma tuletan meelde noorematele inimestele, kes on täna ütleme 50 and under, 50 ja alla, milles see point oli. Point oli selles, et noh, ütleme siis, Eestis oli kuskil cirka 30 000 inimest või cirka rohkem, kes kas küüditati Siberisse 49. aastal või siis ka 51. aastal või varem, kellele kuulusid eraomandina majad ja korterid, kes saadeti minema ja kes ei ilma siis kõigest sellest kinnisvarast, mis neile oli kuulunud. Kui mõnel mehel oli seal 3 või 4 maja, nagu siin Nõmmekandis oligi, no siis kõik need 3-4 võeti ära. Ja mis nendest korteritest sai? Nendesse korteritesse siis paigutati inimesed, noh, kes olid seisid lihtsalt nii ütleda korteri järjekorras ja kellele õigus korterit saada. Ja siis selle asemel, et nüüd oodata 10-15 aastat hiljem, millal tekib millal tekib ükskord Mustamäe taoline asi või midagi muud taolist. Ma väga vabandan, ma kohe räägin edasi, mul läksid paelad lahti, ma küll ei jookse, aga ikkagi segan. Nii, ja siis oli lihtsalt niimoodi, et noh, toimus nagu teataval määral vahetus, et need päris omanikud, kes olid vana vabariigi ajal endale need asjad saanud, need siis kupatati minema ja uued inimesed tulid asemele. Ja eks neid kohti oli igasuguseid siin, noh, Nõmme on selles mõttes väga tüüpiline koht, aga me võime samas rääkida ka sellistest kohtadest nagu, ütleme, Tähtvere, siis mingisugused majad, noh, Paides võieti seal linnamäe all olevad need puitehitised ja majad, see kogu see puitarhitektuur Elva, puitarhitektuur, mida ma ise olen oma mitmetes teaduslikes töödes nimetanudki Elva stiiliks ja nii edasi. Ja nüüd siis tuli iseseisev täieline Eesti Vabariik 1991. Ja siit hakkas ju tekkima see, et noh, õiglus vajab ju taastamist, eks ole ju? Õigust, noh, õigluse taas kehtestamine tegelikult ju objektiivselt peaks tähendama seda, et need inimesed, kes jäid ilma neile isiklikult kuulunud majadest ja korteritest, peaksid need nüüd tagasi saama õigluse nimel. Ja vastupidi, need, kes sinna nüüd kolinud on, need peavad sealt välja kolima sellepärast, et noh, nemad ei ole kunagi olnud selle omanikud. Ja nüüd need inimesed, kes välja kolisid või pidid välja kolima ja tegelikult ka kolisid, kannavadki nimetust sundüürnikud. Ühesõnaga, nad olid üürnikud, aga nad olid sunnitult üürnikud ja nad tõsteti korteritest välja. Noh, ja tõsteti ikka tegelikult tõsiselt. Ja nende inimeste hulk oli väga suur. Aga siia tuleb nüüd juurde rehkendada ka see, et need inimesed, kes välja tõstet esiteks, nad pidid kuskile ju elama minema. See on esimene asja. Ja teiseks tuleb ju arvestada, et ega need inimesed, kes sinna läksid, nendesse korteritesse pärast küüditamist, kas nemad selles ju süüd ei olnud, neile korter anti. Noh, vastavalt nõukogude aeg selle korteri seadusele, vaba elamispind, mine ela ja nii edasi. Et mida siis nüüd teha? Ühtpidi on need vanad üürnikud peaksid või vanad omanikud peaksid oma majad tagasi saama, aga teisest küljest need üürnikud, kes seal elanud on ja elavad seal kuski 30, 40, 50 aastat, milles nemad süüdi on. Siin tuleb veel lisakonks veel juurde, et need nõnda nimetatud sundüürnikud olid mitte alati, aga küllalt sageli tekitanud ka lisandväärtuse sel teel, et nad on remontinud. Sest noja küll puumaja valmis 1925-1930, nüüd me siis vaatame aasta 1950, see on siis ütleme 50-60 aastat hiljem. Ja no mis sellist tehaks, põrandad vajavad tegemist, mõnel pool oli vaja katus üles lüüa, võibolla oli seal seesmised vaja ümber teha. Ehk teiste sõnadega need nõnda nimetatud sundüürnikud olid sinna ka oma raha pannud. Ja nüüd tekiski küsimus, mida selles olukorras teha. Nüüd hakkas peale see nõnda nimetatud sundüürnike protsessimine. Neid sundüürnike oli kuskil ligi 70 000. Et mis sest asjast siis hakkaks edasi saama. No tõele avandes üks mees, kes väga palju sellega tegelis, oli tõepoolest Edgar Savisaar. Ja siis üks väljapaistev Eesti naispoliitik Helle Kalda, kes oli nende üürnike ühenduse või üürnike liidu president. Et nüüd on vaja ära teha. Nüüd muide siin tekib veel üks selline küsimus. No otsustame siis, anname vanale omanikule tagasi, eks ole. Ja siis sundüürnikule me anname raha. Ehk see rahaga elada ei saa. Sul on ju vaja ikkagi seda uut pinda. Või teeme me siis vastupidi, et me jätame sundüürniku sisse elama ja anname endisele omanikule raha tagasi. Siin tekib noh konksu koht, et hea küll, isegi kui me oleme võimelised seda raha hindama ja kõike seda, mis on omalt niisugune keeruline küsimus, ütleme niimoodi, et aga milline hind või milline väärtus on sellisel asjal nagu kodu? Tähendab, okei, okay, ma olen sundüürnik, ma istun seal, mind tõstetakse välja, sest vana see omanik tuleb tagasi nii edasi, mulle makstakse raha, aga selle korteriga ma olen kaotanud ju oma kodu. Lapsepõlve mälestused, isa, ema, kus elasid ja mismoodi me kasvasime siin ja nii edasi. Ja samal ajal sellel Siberist tagasi tuli jälle seda seost koduga. Noh, tegelikult ju ei ole. Selles, noh, ta tõsteti ja küll sunniviisiliselt ja nii edasi, aga ta on olnud ju seal Siberis 20, 30, 40 aastat. Ja väga paljud nendest, ja tõepoolest äärmiselt paljud nendest, olid ju kõik Rootsis, Kanadas, kus iganes, kes polnud seda oma maja, mis nende isadele emadele kus isegi näinud. Ja kas me siis anname, mis me siis anname, tähendab, kompenseerime rahaga või me siis kompenseerime või anname siis tagasi selle elamispinna. Nii et kudapidi sa ka ei keeruta, ega sa ikkagi väga hästi välja ei kuku. Idee, et taastame, on hea, aga selle praktiline teostamine toob ikkagi kaasa. Ja võt, miks ma hakkasin sellest rääkima, sellepärast, et Eimar Lenk, üks nendest, kes tegeles natukene selle teemaga, on siin Õhtulehes paar nädalat tagasi juhtinud tähelepanu, et need sundüürnikud, need, kes välja tõsteti, olid ka väga välja paistavad ja tublid inimesed. No, siin on paarist juttu olnud. Margarita Voites, sundüürnik ja püüdis säilitada oma elamispinda, mis anti. Ei tulnud tegelikult midagi välja, ta ikkagi enne suri ära, enne kui ta mingisugusegi õigluse selle arvel sai. No, Margarita Voitesel oli muidugi ka veel väga hea korter, mille ta oli saanud sellepärast tema Margarita Voitese abikaasa, oli Eesti NSV minist nõukogu autobaasi direktor, sõike suurem ülemus. Siis kellelgi väga kehvasti läks ja kes suri kogu selle jama pärast ära, et teda hakati välja tõstma ja tal polnud kuskile minna, oli Lepo Sumera heliloojatest, kus juures, jätame isegi muud asjad kõrvada, aga selline helilooja nagu Lepo Sumera, eks ole, kes on meie elav klassik, täna me hindame Arvo Värti, aga Lepo Sumera päris Arvo Värti ei olnud, aga see palju puudu nüüd ka ei olnud. Ja selles korteris, kus ta elas, minu teda seal Konsuli tänaval või Lomonosovi tänaval tol ajal, oli ju ka üks eraldi, seal oli tehtud ka üks suurem tuba, kus Lepo Sumeral seisis tiib klaver, mida tal heliloojana vaja oli. Kes sunniviisiliselt välja tõsteti, oli Eino Vaskin, heliloojatest Jaan Rääts. Tähendab, need olid need inimesed, kes olid meil ametlikult siis sundüürnikud ja kes tõsteti või sunniti nendest korteritest välja tulema, kus nad elasid. Ja mida me siis ütleme? Ja võt, siin on nüüd see koht, kus ma pean Keskerakonnale ja ka Savisaarele ja tegema ikkagi väga suure häbi. Häbi Marika Tuus, häbi Heimar Lenk, häbi kõik teised, et ei suutnud seda probleemi lahendada muidu kui lihtsalt kisaga. Lihtsalt aegajad mingisugused demonstratsioonid, valitsuse sõimamine ja nii edasi ja tulemus oli ikkagi suures osas null. Ehk teiste sõnadega need samad, ütleme seal Tuus Lenk ja nii edasi, tegelikult ju lihtsalt püüdsid lõigata poliitilist profiiti ja hääli ja mängides siis inimeste kaastundel ja kannatustel, mis seal olid. Selle peale kindlasti üks või teine inimene küsib, et aga mida teha? Mida oleks pidanud tegema? Sest ütleme niimoodi jällegi üks korter, üks maja ja kaks pretendenti, endine omanik ja nüüd siis see. Ja nüüd ma siis toon ühe oma elu näite, kuidas tuli asju ajada. Eripära seisnes veel selles, et mina ei elanud meid veel tol ajal Eestis, vaid Ameerikas ja kuskil 94-95. Sattus minu kätte või ütleme minu lauale just tüüpiline sundüürniku lugu, mille me lahendasime koos advokaat Paul Varuliga nipsust, kergelt, aga selle eest südametunnistusega. Konks oli selles, et Chicago ülikooli linna geograafia õppejõud professor Siim Sööt õieti tema vanematele kuulusid kolm puumaja, mida kindlasti jällegi pooled meie vaatajatest on näinud. Kui te sõidate Tartust bussiga Tallinna poole, siis selle teise silla juures buss keerab vasakule. Te hakkate sõitma Tähtvere poole ja ühel hetkel ristub see Kroonuaia tee, ristub Herne tänavaga. Ja no ühesõnaga siit niimoodi sõidate, maantee või see tänav hakkab niimoodi minema ja siin nüüd on siis see nurk puumajadega. Nad olid enne ja on ka praegu selline Rootsi punase värviga tehtud ja nagu ma nüüd alles mõne nädala eest sealt bussiga mööda sõitis aknast vaatasin, seal elavad inimesed sees, kõik on, no, on korras, midagi on parandatud, midagi ei ole nii. Ja nüüd kogu see pull kuulus Siim Söödile. Ja tema, olles muidugi ka kuulnud, mis ajalehtedes kirjutati ja nendasi, oi kõik varad saame tagasi ja seal värgid nii. Ja tema hakkas nagu seda vara tagasi küsima või noh, et noh, see on vanemate oma ja kolm maja ja Tartus ja kesklinnast 10 minuti kaugusel ja noh, kinnis vara, mis suune. Sellepärast mul muidu see Trumpi seos just tuli, et kinnis vara, mis suune. Ja no, et mida teha ja kuidas ja see. Ja siis minu sõber advokaat Paul Varul, me siis helistasime oma vahel ja Paul Varul rääkis ka Siim Söödiga ja siis esimene asi, mis oli, me hakkasime selgeks tegema seda, et mida nende majade haldamine võib siis endisele omanikule Siim Söödile tähendada. Ja noh, ühesõnaga esimene asja, et seal ei ole sooja vett, eks ole, noh, Herne tänaval puumajad, no ei ole sooja vett. Siis ei ole ka sellest korraliku peldikut, vaid on kuiv peldik, kus juures kahel nendest kolmest majast on peldik õues, tuleb sinna minna. Ja minu ülesanne siis oli, ja mis ma rääkisin Siimuga, ütlesin, et kas sa tead, mida tähendab peldik õues? Ta ütles, ei, et noh, muidugi ei tea, et noh, kus ta ameeriklane võib selle peale tulema. No võt, on niisugune puust, niisugune värgindus, seal sees on siis auk, sinna siis kahe jalaga kargad august kahele poole ja siis noh, hakkab tulema. Ja nii edasi. Ja isegi see talvel ka, ma ütlesin, et talvel on eriti lõbus. Kui sa oma püksid alla lased ja tagumik paljas on, tuul puhub ja lumi keerleb suusateel. Ja nii edasi. Ja siis me hakkasime noh nagu mõtlema, et ütlesime ei, et kaks advokaat, et me ajame selle asja seal, Paul on seal linnas ja ajame joonde, nii et sa saad selle asja kätte. Aga läks kaks päeva ja Siim Sööt mõtles asja üle järele, ütles, et tegelikult me ikka vist ei taha. Nii, ja siis veel, et kujuta nüüd endale ette, et nendes puumajades elavad, no Herne tänava otsa juures ise kujutad endale ette, põhimõtteliselt üldiselt ikkagi jotad. Ja ega sääl on ikka selline äärmiselt spetsiifiline kontingent või oli tolla ja Herne tänava. Kus juures sa pead nendele jotadele garanteerima, et tähendab, remont on korralikult tehtud, sa pead, nemad peavad tõsi küll sulle üüri maksma, mida nad tõenäoliselt ei tee, arvestades millise kontingendiga meil tegemist on, aga sina Siimukene pead maksma kinnisvara maksu Tartu linnale ja kõik see. Ja siis professor mõtles järele ja mõtles siis need kaks päeva ja ütles, see ei ole hea idee, selle maja tahtmine ja nii edasi, nii edasi. Et teeks siis kuidagi niimoodi, et lepiks nende sealsete elanikega kuidagi niimoodi kokku, et noh, las nad siis maksavad selle üürin, mis neil on. Ja kui nad on võimelised maksma, las nad siis maksavad selle noh, minu maja haldurile. Maja haldur siis maksab need linnamaksud ära ja ülejäänud raha saad endale. Noh, kusjuures, noh, mis rahadest me räägime kuski seal, noh, praeguses mõistes ehk 50 kuni 100 euri maja pealt, ehk korruta kolmega, ehk 150. Et ühesõnaga see asi tasu ära. Milles on nüüd kogu selle jutu moraal? Igasugused sellised konfliktsed asjad, kus potentsiaalselt konflikt eksisteeris, eks ole kohalikud elanikud seal, Ameerikas elav professor, nende vahel on ju teatav määral huvide konflikt. kas nüüd ta, sest noh, seda me hoiatasime teda veel ka, et kui sa nüüd hakkad neid jotasid või neid sealt välja tõstma, siis sa pead moraalselt valmis olema, et mingil hetkel võib tekkida kohtuasi. Ja see, et üks põhja joonud kaltsakas, noh, ei tea kohtustega asjast mitte midagi, nii palju teab ta ikka, et ta palkab endale advokaadi, kes teenib selle loo pealt, noh, ka oma kena loopika. Nii et kui nüüd vaadata seda, noh, konfliktsituatsiooni, tähendab siin juriidilised, kus üles see oli veel väga selge lugu, neid lugusid oli ka väga keeruliste, noh, sugulussidemetega ja mis igand, aga seal oli väga lihtne, siin sööd vanemad ja maja Tartus Erne täna nurga peal, kummalgi omad huvid. Kus juures seal oli veel huvitav see, et siin sööd ei elanud ise päris Tartus, vaid Põltsamaa. Ja muide Siim Sööt on ka veel ühes mõttes juhke väga tähtis tegelikult figurant kogu selles loos, mis taandub sellele, et Siim Sööt majandus ja linna geograafina tegeles sellise küsimusega nagu bussitransport ja kuidas need bussiliine teha ja nii edasi, et aitas seda siin Eestis ka sellega tegelda ja oligi suga hästi tubli ja äge mees ja ta toetas rahaliselt väga oluliselt ka Rein Rannapit, kui Rein Rannap võistis endale või Rein Rannapile välis eestlased kinkisid kontsertklavere tol ajal. Nii et noh, ütleme siis niimoodi, konflikt on see ja see, konflikt on olemas. Ja tulemus oligi selles, et lepiti kokku, tähendab, et Siim Sööt kirjutas paperi, et ta loobub sellest, kogu sellest asjast ja tähendab, loobub mitte omandist, tähendab, et las see omand praegu jääb, aga et tema ei puuduta neid üürnike ja võtab vastu selle üüri ja nii see asi jääbki. Ja eks nende inimeste hulgas, kes seal nurga peal elasid, oli ka selliseid terasemaid ja tublimaid inimesi, kes Siimuga omavahel selle asja läbi rääkisid ja see asi saigi korda. Miks ma räägin seda lugu? See on üks väga konkreetne sundüürniku case. Aga see oli see, mida me mõtlesime, et omal ajal juba koos Paul Varuliga ja kõigi teistega need. Need on need kohad, kus probleem laheneb läbi rääkimiste teel. Tähendab, kus on vaja, ja see, mis juristid ütlevad, kus on vaja asi ära arbitreerida. Ehk selle asemel, et nüüd minna noh, nugade peale tähendab seal, et olgu välja tõstetud ja olgu see tehtud ja teine tehtud nii edasi, tegelikult oleks pidanud need asjad oma vahel läbi rääkima. Ja selle asemel, et tänaval kisada, oleks pidanud ka tõepoolest võtma mingisugused juristid, advokaadid või veel parem vahendajad, kes ajaksid selle asja joonde. Nii et ühesõnaga see sundüürnike teema, mis on nüüd siis tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi suures osas nässu keeratud, väga paljud probleemid ja väga paljud need konfliktid jäidki lahendamata ja on seda viha ja õnnetusi ja kõike seda täis. Sellepärast, et ei tegeldud selle asjaga, mida oleks pidanud tegema. Näin, nüüd on see teema maha võetud ja noh, ja küll nüüd, eks ole, Heimar Lenk tuletas selle asja meelde. Aga võib-olla meie ülesanne siin praegu on rääkida, kuna ka meie kuulajad hulgas võivad olla ju sundüürnikud ja vastupidi need, kes ei ole sundüürnike saanud välja tõsta või ei taha välja tõsta. Kõigile tuleb meelde tuletada, kõik asjad on läbi räägitavad. Ja väga head juristid, advokaadid, arbiitrid, vahendajad ja nii edasi on need inimesed, kelle abil on need läbirääkimised võimalikud. Mul on üks teine analoogiline lugu olnud, aga see ei olnud mitte nii drastiline. Oli Võrus või õigemini Võrumaal. Ja siis Ameerika poole peal oli siis Krista Furri, kes oli sündinud juba Ameerikas seda ja noh, temaga oli see sama asi, et talle kuuluvad mingisugused vajad Võrumaal, et mida nendega teha, et kas peaks tagasi nõudma, ei peaks nõudma. Lõppkokkuvõttes Krista lahendas selle asja ja tema abikaasa Bill Furri, kes oli muidu ehitusinsener, lahendasid asja tegelikult väga lihtsalt. Nad, noh, ma sain korraldada niimoodi, et need sundüürnikud ja furid said oma vahel kokku, leppisid kokku tavalises üüris lihtsalt, et see üür ei tule maksta nüüd enam mitte, eks ole, riigile, vaid omanikule. Ja furid võtsid endale kohustuse, et nemad ja nende järeltulijad, mitte mingil tingimusel, mitte kunagi, neid sundüürnike välja ei tõsta. Et kehtestatakse üürileping, noh, millel tegelikult ju mingisugust tähtaega ei ole. Nii et ringiga me oleme jõudnud jälle sellise väga sellise keerulise probleemi juurde, millel jah, las ma lõpetan sellega, see mitte saate, mul tuleb seal üks lugu veel, sellega, et eestlased ka oma iseloomult, et kõige paremad lahendused on need, mis lepitakse oma vahel kokku. Mitte kõik lepingud ei ole lihtsalt, sellepärast on vaja sageli ka vahendajaid, aga peab otsima kompromissi ja tulemus on siis see, et nii ühed, teised kui ka kolmandad on antud olukorras rahul, mida omandi selle seadusega kahjuks ei juhtunud.
Selle võiks kokku võtta ühe ilusa lausega, mida ma nägin ja kuulsin ütlemas ühte Lääne-Saksa tegevus oli nõukogude ajal produtsenti või kuidas teda kutsuda näitlejatele, kes hakkasid ka priisitsema. Ta ütles, pojalusta, mala-mala intelligentsia.
Jah, võt, ongi mala-mala intelligentsia. Nii, nüüd üks asi, mis oli siis poolteist nädalat tagasi, oli televisioonis ja Artise kinost tuli välja film, mille nimi oli Kindral. Ja see film oli pühendatud kogu sellele stoorile, mis on seotud Veerpalu ja Matti Alaveriga, dokumentaalne film. Ja selle autor või produtsent on siis Urmo Soonvald, kes on siis Delfi juht ja omanik. Ja kogu see teema tegelikult taandus siis sellele suures osas, et kas Veerpalu puhul oli tegemist teadliku dopinguga või oli tol hetkel see olukord, kus see, mida tehti, ei olnud doping. No põhimõtteliselt oli juttu sellest asjast nagu kasvuhormoon, mida siis pritsitakse sisse mitte võistluse ajal, vaid treeningute ajal. Ja selle kasvuhormooni põhjus on see, et suurendada suutlikkust. Suutlikkustreeningu ajal ja ka taastumistreeningu ajal. Nii et noh, on nii ja on naa, et just kui on doping ja just kui ei ole doping. Ja teine teema oli siis veredoping, millest on tehtud juba televisioonis selline seriaal, mille nimi oli Alpi Maja. Ivo Uukkivi mängis seal peaosa, veel ma mäletan. Noh, nipp jällegi lihtne, et kõigepealt võetakse inimeselt veri välja ja rikastatakse teda hapnikuga või siis lihtsalt hoitakse teda normaalsetes tingimustes. Ja siis pärast seda saadetakse sportlane sinna, kus verehapniku kogus väheneb, see on Alpi Maja, see on siis kuskil kõrgel, noh, mis võib olla ka näiteks tavaline telk hotellis, kus lihtsalt rõhku anandatakse ja vahetult enne siis starti pressitakse see rikas või normaalne veri uuesti veeni sisse ja pärast seda võistlust võetakse jälle see veri sealt välja. Nii et ühesõnaga nagu mingisugust sellest paha asja seal sees nagu otseselt ei ole. Aga see, et veredoping kui niisugune eksisteerib, on reaalne fakt. Ja nüüd on siis kogu küsimus selles, et mis siis Andrus Veerpaluga juhtus. Noh, kõigepealt muidugi, milline oli see šokk Eestile, tähendab, oli ju igasugused liikumised, usume Andrus Veerpalu ja usume seda ja teiste kolmandat. Ja teisest küljest, noh, nagu kehitati õlgu, et nagu ka nagu ei saadud väga aru. Kindral, selle filmi pealkiri, oli Matti Alaveri hüüdnimi, Kindral. Ja no seda siis, noh, tulemus siis nagu põhimõtteliselt peaks nagu kuidagi nagu kas annuleeruma, et medalid tuleb tagasi anda või mis. Ja nüüd on siis tegelikult kogu küsimus, mis selle filmi ümber keerleb ja mis oluline on, on see, et milline oli õieti kogu meie suusa ülemuste positsioon kogu selles asjas. Nii pea, kui seda Veerpalu lugu hakati uurima, siis Eesti suusaliidu kaitsepositsioon oli see, et noh, doping on vale, tähendab see, proovid on valesti võetud, siis ühe purgi peale ja mitme purgi peale oli kirjutatud vale silt, mis ei peegeldanud, tähendab selle asja sisu, siis mingisugused testained olid aegunud, ehk teiste sõnadega meie suusa šefid ei tunnud huvi selle vastu, mis tegelikult oli toimunud, vaid tundsid huvi selle vastu, kuidas ära tõestada, et see võetud proovide komplekt ei vastanud teaduslikkuse nõuetele. Või noh, mis teaduslikkuse, tol korral polnud see teaduse selle koha pealt veel nii eriti arenenud, aga ei vasta nendele noh, puhtuse ja käitlemise tingimustele, mida taolised proovid peaksid, noh, mida teatud proovidel tuleks arvestada. Ühesõnaga, et küsimus oli selles, kas Andres Veerpalul oli doping, vaid küsimus oli selles, et kas kõik need aparaadid ja agregaadid, mida dopingu määratlemiseks kasutati, olid õiged ja korralikud ja tõestasid seda, mis seal on. Ja muidugi kõige huvitav lugu kogu selles asjas oli see, et tegelikult kogu Eesti suusa management ja eliit oli nii ehk naa selle petmise poolt. Tähendab, kui me vaatame seda pressikonverentsi, siis ühelt poolt oli seal siis Jaak Järv, kes oli peasekretär, suusaliidu president oli Toomas Savi, kes muide on ju ka arst ja spordiarst veel eriti. Tähendab, kõik need asjad olid pühendatud Andrus Veerpalu nii-ütelda puhtaks tegemisele. Ehk teiste sõnadega see korruptsioon seal oli tegelikult selline, et mitte minna tagasi ausa ja õige spordi juurde, vaid kuidas tekitada ausa ja õige spordi illusioon, mida tegelikult no ju ei olnud. Seal filmis oli muidugi ka üks asjaolu, mis väärib võib-olla tähelepanu, oli see, et see dopingu kultuur ja see oli ikkagi arenenud nii kaugele ja nii sügavale, et näiteks dopingut ja seal olukas veel dopingut, hormoonidega tehti ka Andrus Veerpalu pojale, Andreas Veerpalule. See, et see dopingu värk võib olla ohtlik tervisele tervikuna, no see oligi see, milles see stoori tegelikult, millest dopingu teemad üldse peale hakkas. Ja nüüd siis Andres on, ja siin tekib nüüd ausalt küsimus, et kuidas nüüd isa, Andrus Veerpalu, käitub oma lihase lapsega, kelle ta paneb, noh, ütleme sellise riski serva peale, kui isegi, noh, no, sõnaga see on nii nagu mööda noa terak mine. Võibolla ei juhtu midagi alba, aga võibolla edaspidi hakkab juhtuma ja tervis on läbi elu lõpune. Ei olnud sugugi mitte kindel. Kus juures, mis on veel eripära, seisneb selles, et Andreas Veerpalu kõige kõvem ja suurem spordisaavutus MM-võistlus oli 70. koht. Tähendab, tervis keeratakse tuksi. No oletame siis, mitte 70. kohad, no hea küll, no tuleb 50. No tuleb 45. Noh ja siis, mis mõte sellel kõigel on, riskida oma lapse eluga MM-võistluste 45. aga tõenäoliselt 70. koha pärast. Muide, üks huvitav nüanss oli seal muidugi veel kogu selles loos omal ajal. oli väga kuulus Kasahstani suusataja, kes oli ikkagi noh, MM-i siukene, noh, tipptegija, oli, kelle nimi oli Poltoranin. Poltoranini treener oli siis ka Mati Alaver. Poltoranin jäi vahele täpselt selle sama dopingukombinatsiooniga, mis oli olnud Eestis. Ja nüüd tekib loogiline küsimus, kui eestlased ütlevad, et kogu see värk siin, see doping ja nii edasi on vale, sest no, riistad on valed, topsid on valed, vere võtmine on vale, uriini võtmine on vale, seal aetakse midagi millegagi segi. Ja noh, ja tõepoolest siis spordikohus otsustaski, et me ei saa süüdistada Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri nendes asjades. Karistuse asemel määrati ainult trahv, aga võistuskeeld või käi, et see kõik oli seal nii edasi. Ja nüüd läheb tibakene aega mööda paar aastat ja täpselt see sama asi, mis juhtus Eestis, juhtub nüüd Kasahstanis või siis Kasahi kõrgmäestikus Poltoraniniga, kus juures, no sama asi, kas tops on õige, kas see on õige, nii edasi. Kuulge, loogika on ju selline, et no, kui siuke käk keeratakse siin Eestis kokku, oletame, viskame selle kõrval, aga täpselt samasugune toimub, samasugune dopingureeglite rikkumine leiab aset Kasahstanis või siis Venemaal, kus Poltoranin teen. See ei ole ju võimalik. Kui Krista Fischer, kes on tuntud meie meditsiini ja dopingu statistik ja nii edasi, ütleb, et, no, et see lugu, mis juhtus, ütleme, Veerpaluga nii edasi, no, et kui see võis nüüd juhtuda, et see on 1000-st, aga no, see on siiski no, arvestatav 1000-st, siis see, et nüüd siin juhtub 1000-st ja seal juhtub veel kord 1000-st, korda 1000-ga nii edasi, see tõenäosus on 1 000 000-st. Nii et tegelikult selle filmi tegemine ja Urmo Soonvald ja nii edasi oli tegelikult ülimalt tähtis ja ülimalt oluline, mitte niivõrd sellepärast, et mis nüüd Andrus Veerpaluga saanud on ja nii edasi ja Andresega ja sellega, vaid see, et kas me saame ikkagi teha sellise olukorra või sellise, no, sellise olukorra, ja, kus me võime kindel olla, et eestlased spordivad ausalt ja et Eesti sport on aus. See meenutab meile veel ühte selliseid väikseid asju siin minevikus nüüd, kui me räägime jalgpallist, kui on olnud jutte kokkuleppe mängudest, kus veetakse kihla ja lepitakse kokku mingite nende mängude peal, kus aeg ajalt vilksatab siin seal, noh, isenesest väga selline ohtlik koht on see, kus on, mis on Eesti jaoks praegu palju tähtsam kui suusatamine, kergejõustik, teised kestvusalad, jalgratta sõit ja nii edasi. Tähendab, need on kõik need kohad, kus ütleme dopingu ahvatlus võib olla päris suur. Ja sellepärast ongi jõle tähtis see, et meie seal treenerite eliidi hulgas on selline meeski nagu noh, Erki Nool ja nii edasi, kes on alati seisnud ja seisab ausa ja puhta spordi eest, nii nagu meil teda tegelikult vaja on.
Ole tänatud, Igor Gräzin! Olge tänatud kõik, kes te kuulate, vaatate, toetate ja meie püha sõda läheb edasi. Varest kuule, sa raagus puur, sealt alla kraksub, su kallal naksub, kui küsib, kas suvema ja ukse pandud kinni, kas akendid on luvid kinnad ees, kas soolapanend külad kurgi tünni, kas paatsul ikka ligone peal vees, kas laste mängu tunnus seed maha, kas auto mootas on antifriis, kas naine noorib kasukaksult raha? Kas on su elu vaid üks sügav kriis? Siis ütled varest,
Sa ülbelin, kuis julged arvustada mind, ent mõte jõustub, sa vaikselt nõustud, tal on vist õigus. Selgelt meenub päev, kui juudilt frakki läksid laenama. Kirikusse jooksid südilt ja sõna ütlema. Siis õnne taevas sa tukkusid. Ent järsku alla kukkusin. Kas see mu väike, mu sära päike, kes vingub? Su sõber Juhan ostis uue maja. Meil maja nõnda hädasti on vaja. Ja sõbral Augustil on pesumasin. Ma olen alasti mu garderoobni kasin. Su sõpradel on kõigil Taani mööbel. Sa ainult sina pead olema see pööbel. Ja sõbral Jukul maal on ilus villa. On kallim, sa olen näosti päris lilla. Siis võtad pitsi ja teise veel. Ei kõnes kitsi, kui pehme keel. Sa ütle naine, veel olen kaine. Sa mind nüüd kuula. Ma sulle tunnistan, et vahel unistan. Küll elu naiseta on paradiis. Siiski armas mulle, kuigi närvi sööd. Elan ainult sulle, töötan päeval ööd. Võtta kärru ja kärruta, võtta kang ja virruta. Ära selga sirruta, ei senti näe.
Saade on salvestatud 2025. aastal.